Ja, først må jeg få lov å si at jeg er takknemlig for også å komme til dere med dette stoffet, som jeg nå har arbeidet med i sikkert 2 år. Dessverre så synes det bare viktigere og viktigere å fortsette å informere om det som skjer på dette området. La meg også få lov å si innledningsvis at på tross av det tunge budskapet, så har reaksjonene vært positive i god kristen betydning. Det har brakt nød, og sann kristen nød fører til tilflukt, og når tilflukten fører til Herren, så er det ingen fare. Da blir det bønn og arbeid. Den titelen som jeg har fått, den er «Nå må vi våkne». Som undertitel har jeg selv satt «Familien, staten og nye lover». Og skal en gå igjennom og gi en vurdering av de fremlagte meldinger og lovforslag, så må en ha et verdi utgangspunkt. Vesten og Norges kultur og samfunnsutforming har 3 røtter, nemlig den første fra Hellas, med sin høyt utviklede filosofi, vitenskap, kunst og litteratur. Den neste har vi i Italia, nærmere bestemt Rom, som hadde en høytstående rettsoppfatning og en særlig evne til organisasjon og administrasjon. Den siste rot er i Israel, med den jødisk-kristne livsoppfatning, sterkt innrettet på de menneskelige grunnproblemer i religion og moral. Jeg understreker at den kristne livsoppfatning er total, det vil si at den gjelder alle livsområder, og likevel så sier den at ett er nødvendig, og legger hovedvekten på loven og frelsen i Jesu oppfyllelse av loven for oss. Luther delte livet opp i 2 hovedområder, og dette gjorde han helt i samsvar med Bibelen. Det er altså ikke noe Luther fant på. Han delte livet opp i det verslige og det åndelige regiment. Paralleller til dette finner vi i Bibelens tale om lov og nåde, gjerninger og tro. Vi skal bare stoppe ved det verslige regiment, som har en rekke ordninger, som Luther kalte dem. De er familien, skolen og andre myndigheter. Disse som har myndighet skal styre etter Guds bud og ordninger, om nødvendig med makt. De bærer ikke sverdet forgjeves, som Bibelen uttrykker dem. De skal straffe det onde og holde det nede og hjelpe fram det gode. Dette er for at Guds gode, kjærlige vilje skal nå fram til menneskene også i den falne verdens liv og ordninger. Arven fra Israel har hatt avgjørende innflytelse på arven fra Hellas og Rom, og denne arven har opp gjennom tidene, på ny og på ny, blitt kjempet fram av gudgrepne kvinner og menn, som måtte lyde Gud mer enn mennesker. Vi tenker på en Luther i Tyskland, og her i Norge er vel Hans Nielsen Hauge det klareste eksempel på hvordan den kristne arv ble fornyet og fikk gjennomsyre hele det norske folk og samfunn. Ikke minst har vi Hauge og hans menn å takke for grunnloven vi fikk i 1814. For det første var det mange av hans menn med på Eidsvoll, og dernest hadde deres liv og virke sterkt preget de andre. Denne forsamlingen forankret staten og lovverket i kristendommen ved å si i paragraf 2: «Alle innvånere av riket har ved fri religionsøvelse. Den evangelisk-lutherske religion forbliver statens offentlige religion, og de innvånere der bekjenner seg til den er forpliktede til at oppdrage sine børn i samme.» Hadde vi fått samme paragraf i dag? Nei, det er lenge siden 1814, og mye har skjedd siden da, og den Guds og verdibevissthet vi da hadde. Vi kan ikke gå inn på hvordan det har skjedd, men bare slå fast at det har skjedd en kolossal omvurdering og oppløsning av alle verdier. Oftest er det gjort i ly av en fullstendig misforstått oppfatning av hva toleranse, frihet og likhet er for noe. Og denne prosessen, den er nå i ferd med å kulminere foran øynene våre i vårt eget kjære fedreland, ikke minst i våre lover for familien. Vel, fra denne noe lange, men for meg meget nødvendige innledning, skal vi gå over til å behandle de enkelte meldinger og lover med mer. Familiemeldinga, mer formelt kalt Barnefamiliens levekår, stortingsmelding nummer 51, den kom i 73-74, er en samlemelding som risser opp den framtidige familiepolitikk, hva den skal gå ut på og omfatte. Det er skatte- og trygdespørsmål, boligspørsmål, utforming av nærmiljøet, likestilling mellom kvinner og menn, barns og ungdoms oppvekstvilkår, indre forhold i familien, abortspørsmålet, skole- og førskoletiltak, mønsterplan, barnehager og daghjem. Alt dette står på side 2. Og videre sier de på samme side, citat, «Den framtidige familiepolitikk må legge vekt på livskvaliteter som kan bidra til et mer menneskelig samfunn», citat slutt. Altså er det her spørsmål om en omfattende politikk for mor, far og barna og deres livsmiljø. Den er basert på kvaliteter, verdier og et menneskesyn. Og så er mitt spørsmål, hvilke kvaliteter, hvilke verdier og hvilke menneskesyn? Ja, se, det er det ikke direkte sagt noe om, men vi får et klart bilde av det når en går inn i de enkelte meldinger og lover. Og la meg bare si det slik, at de kristne verdier og det kristne menneskesyn er ikke der, men en ny ideologi har overtatt. Men før vi starter opp på dette, så la meg komme med en del generelle påstander om mål og prosessen ved fremmingen av de nye lovene. Dette er nemlig meget alvorlig, og kan langt på vei forklare hvorfor og hvordan det går an å snu samfunnet vårt på hodet slik en er i ferd med å gjøre det nå. Punkt 1. Målet er at alle livsområder skal politiseres og under offentlig statlig styring i detalj helt inn i hjemmet. Konferer likestillingsloven som skal gjelde, men ikke håndheves i hjemmet. Videre er målet et kollektivistisk samfunn hvor ekteskap, familien og foreldremyndigheten er borte. I flere sammenhenger kommer det klart frem at barna ikke hører hjemme til, men samfunnet. Punkt 2. Metoden for å overta styringen er stort sett følgende. En lager en melding, lov, og så bygger en opp et ombud, eventuelt annet sekretariat for administrasjon, og så bevilger en tilskuddsmidler, og så styrer en ved hjelp av lover, tilskudd og regler. I parentes bemerket så har en med andre ord oppdaget legalitetsprinsippet og metoden til den italienske kommunisttenker Gramsci og hans stille revolusjon. Og vi husker enda replikken til stortingsrepresentant Fredheim i finansdebatten, hvor han sa, citat, «Husk hvilke regler som gjelder for offentlig støtte», citat slutt. Det gjaldt offentlig støtte til Diakonhjemmet, som hadde et internt oppgjør omkring abort av Hauglin-saken. Og da skulle jeg i denne sammenheng ikke behøve å si noe mer om det. Jo Sondre, som eller den kan kalle far til kulturmeldinga, sier, citat, «Kulturstyret må drive kulturpolitikk og ikke bare administrere», citat slutt. Dette sa han i en artikkel jeg las for en tid tilbake, og han fortsatte med trusler om oppløsning av kulturstyret og så videre, om de ikke mer bevisst går inn for å styre kulturen. Altså lages det bann også ved kulturmidlene, som det nå stadig oftere gjøres ved statsstøtte. Og i Folkets Framtid nummer 8, den 8.11.78, går det frem at en allerede har begynt å bruke kulturmidlene som brekkstang. Det gjøres slik at de som skal få kulturmidler må for eksempel åpne lokalene sine for tilstelninger av alle slag, også slike som måtte bryte med ens eget livssyn. Punkt 3 gjelder utarbeidelsen av meldingen og lovene, og det er gått over fra å bli utført av bredt sammensatte offentlige utredningskomiteer til små arbeidsgrupper av håndplukkede medlemmer. For de som driver litt i politikken, kan jeg nevne som eksempel planleggingsloven og kriminalmeldingen. De er i hovedsak utført av en og to menn. Punkt 4. Høringsfristene. De er uforsvarlig korte. Og høringsinstansen er igjen et håndplukket fåtall, og deres svar er ofte ensidig referert. Punkt 5. Lovene er oftest fullmaktslover som åpner for utfyllende bestemmelser av regjering og departement. Og jeg sammenligner ofte en fullmaktslov med en granat. De som har makten kan bare ta ut splinten, og granaten eksploderer til helt uante resultater. Men helt etter intensjonene til de som har makten og har laget granaten eller lovene. Det bør også nevnes at en fullmaktslov er en enorm maktutvidelse og overføring av makt fra Stortinget, som er det lovgivende organ i Norge. Og det er overføring til regjering og departement. Dette er svært farlig, noe jeg skal komme tilbake til senere. Punkt 6. I tillegg er begrepene i lovene ofte diffuse i definisjonen, og derfor svært åpne for tolking, det vil si departementale avgjørelser. Punkt 7. Lovene fremmes ofte i Stortinget med svært korte frister, og det er eksempel på at lovforslag er kommet til Stortinget om kvelden med krav om komitéinnstilling i løpet av en dag eller to. For å gi en forestilling om omfang og fart i denne prosessen, kan jeg nevne at de siste fire årene, altså fra 74 til 78, er det kommet 788 nye lover og forskrifter, og flere har enda til straffebestemmelser. I sannhet, de har oppdaget legalitetsprinsippets muligheter. Punkt 8. Det gjelder tilsettelser. Er det en linje i de, spurte stortingsrepresentant Sande. Det gjorde han i forbindelse med en tilsettelse i Justisdepartementet, og jeg lar spørsmålet gå videre, men vil bare nevne at han sa det i forbindelse med tilsettelsen av Levi Fagell som informasjonssjef i Justisdepartementet. Jeg vil også nevne at her sitter Kosberg, som foreslo Jakob Jervel som bispekandidat, og her sitter ekspedisjonssjef Haugestad, som har forfattet kriminalmeldingen. Personlig sekretær til statsråden er en av personene bak barnemeldingen, og dette får foreløpig greie seg, selv om atskillig mer kunne vært sagt i denne sak. Men la oss bare stille dette enkle spørsmålet, på bakgrunn av det jeg har sagt om mål og metoden og så videre. Er det som skjer, er det tilfeldig, eller er det en bevisst linje i det, ut fra den forannevnte målsetning? La meg stille et motspørsmål, og så kan hver enkelt svare selv. Er det rimelig å anta at våre øverste politiske ledelse og de forskjellige departementer ikke har tenkt igjennom sin politikk og arbeidsmåte? I NOU-melding nr. 30/1975, som omhandler forholdet stat og kirke, det er altså Sivertsen-komiteens arbeid, på side 144 står følgende sitat: «Staten ser det nå som sin oppgave gjennom de valgte organer og den utøvende myndighet å styre samfunnsutviklingen. Samfunnet omformes ut fra politiske ideer og de store folkegruppers interesser.» Sitat slutt. Dette er egentlig så klare ord at det ikke gir rom for særlig flere spørsmål. For å konkludere kort, så er jeg redd vi er farlig nær demokratiets sammenbrudd, samvittighetstvang, og at kommissærenes, altså maktforvalternes, og overløpernes tid er inne. Tiden er inne for de som lever etter prinsippet «der makten er også retten». Ja, jeg vet, det er hard kost. Det har vært hard kost for meg selv også. Men det er ingen kristen dyd å operere med realitetsflukt og verdensflukt. Vi skal være i verden, om ikke av den. Og er det feil i fakta eller resonnement, så får dere heller motbevise meg, og hvis det ikke er mulig, så får vi gå i sammen om å vekke folk opp til kamp for de verdier som vi ikke vil miste. Vi skal så gå over på de enkelte meldinger og lover. Blant disse så står en lov helt sentralt, i det den er selve idékrumtappen i også de fleste andre lovene. Og det er likestillingsloven, odelstingsproposisjon nr. 33, som kom i 74-75, og odelstingsproposisjon nr. 1, som kom i 77-78. Og så har vi endelig innstilling til odelstinget nr. 55, som kom da samme år. Formelt heter det en lov om likestilling mellom kjønnene. La oss med en gang merke oss at den siste odelstingsproposisjonen, altså nummer 1, klart sier, citat, forslaget bygger på regjeringens tidligere forslag til lov om likestilling framsatt i odelstingsproposisjon nummer 33. Altså den proposisjonen som fikk så hard medfart i Stortinget at den ble sendt tilbake og kom da til Stortinget igjen som nummer 1. Og det er heller ikke foretatt vesentlige og prinsipielle endringer, noe vi skal nevne litt om helt til slutt. Og i korthet så går lovforslaget ut på følgende. Lovens mål er å fremme likestilling mellom kjønnene og ta særlig sikte på å bedre kvinnens stilling, heter det. Ja, og det er jo vel og bra, men så er det måten det gjøres på som er så gal. Begrepet likestilling er dårlig eller ikke definert, og det er opp til nemnda å fylle begrepet med innhold. Nemndas arbeid skal være holdningsskapende, heter det, det vil si arbeidet for å endre synet på forholdet mellom kjønna like inn i ditt og mitt hjem. Flere steder sies det like ut at det dreier seg om et nytt kjønnsrollemønster, og ikke likestilling eller likeverd. Likestilling i normal forstand betyr jo lik lønn for likt arbeid, lik rett til utdannelse osv. Likeverd har mann og kvinne fordi vi er skapt i Guds bilde, og dette endres ikke av utdannelse, posisjon osv. Nettopp fordi en glemmer Gud, kan det bli et slikt rot ut av likestilling, likeverd og likhet. Og igjen og igjen så finner vi at dette må modnes. Vi må få en overgangsperiode for tilpasning til dette helhetssyn, som er en ideologi om absolutt likhet, absolutt likhet, det nye kjønnsrollemønster. Videre siterer en: likestillingsloven er ment å bli brukt som et middel til å påvirke utviklingen. Og videre: en slik oppgave passer ikke for domstolene. Dette står i proposisjon 33, side 48. Og på side 25 så står det: utkastet siktemål er å endre holdningen til det tradisjonelle kjønnsrollemønster. Nei, en kan godt forstå at ikke domstolene egner seg til den slags arbeid. Her trengs politisk bevisste nemnder som kan arbeide mest mulig fritt fra domstoler og andre hemmende innretninger. Så skal vi ta noen eksempler på omforminga, hva en selv da, men spesielt våre barn, skal omformes og modnes fra og til. Det sies at det er, citat, uheldig om man i likestillingsloven sier uttrykkelig at forskjellsbehandling som er påkrevd av hensyn til bluferdigheten er tillatt. Så på side 30. Og videre: utviklingen går sterkt i retning av å tillegge slike forhold mindre og mindre vekt. Citat slutt. Det som altså får mindre vekt, er bluferdigheten, og det gir seg utslag i at det nevner felles sovevogner, felles toaletter, felles sovesaler på turisthjem, internatskoler med videre. Dette var litt om lovens mål og begrepet likestilling, og spørsmålet trenger seg på: skal vi ikke lenger få lov å beholde fellesskapet og kjærligheten? Skal vi nå få kjønnsklassekampens elendighet inn i våre hjem, skoler med mer? Kjønnsklassekampens knyttede neve, som er frigjøringens symbol. Kvinnefrigjøringens kampsymbol er den knyttede neve inni symbolet for kvinnekjønn, altså en sirkel med et kors under og en knyttet neve inni sirkelen. Dere vil kjenne igjen dette symbolet i dagspressen og ellers. Klassekampen har jeg opplevd i flere land, sist i Etiopia, og jeg kan fortelle dere at klassekampen gir bare nød og elendighet. Klassekampen har mange framtoninger. Jeg har sett spor her hjemme også, og det blir samme resultatet, og det skremmer. Lovens virkeområder, det er alle samfunnsområder, unntatt indre forhold i trossamfunn. Imidlertid er ikke indre forhold klart definert i loven, og vil måtte prøves av nemnda. Og i detalj kan nevnes følgende virkeområder: private foreninger, arbeidslivet, læremidler, utdanning, reklame og så videre. Og loven skal gjelde, men ikke håndheves innen familielivet. Men husk nå på at den skal være holdningsskapende, så den kommer inn i hjemmet av mange veier. Også andre områder diskuteres utenfor hjemmet, som for eksempel de jeg nevnte i sted, og denne likestillingsloven kan også utvides til å gjelde for kristent arbeid i søndagsskolen, kurser, folkehøyskoler, leirsteder med videre. Loven håndheves av et likestillingsombud og en klagenemnd som kan treffe endelige og bindende avgjørelser i de enkelte saker. Saken kan ikke ankes til overordnet organ, men bare prøves for domstolene. Med andre ord kan den dømmes av annet enn en domstol, og dette er en ny rettspraksis og en skremmende sådan i Norge. Hva skal så de, domstolene, dømme på grunnlag av når de får inn en sak? Jo, det blir nevnt av skjønn og likestillingsloven. Og det å rikke ved en fagnemnd skjønn er nesten ugjørlig, hvis da loven overhodet gir adgang til det. Og lovgrunnlaget, det blir det samme som nemnda bruker, nemlig likestillingsloven. Og da må resultatet nærmest være gitt på forhånd. I tillegg kommer her en farlig sammenroting av lovgivende, dømmende og utøvende makt. Og det har vært et grunnleggende prinsipp i Norge gjennom mange, mange år, at statsmakten skal være delt imellom disse tre makter. Og det som nå skjer er at Stortinget, det lovgivende organ, ved fullmaktslover, overfører lovgivningsmakt til regjering og departement. Og domstolene, som skal prøve de gitte lover, prøver de svært sjelden, blant annet på grunnloven, og for eksempel paragraf 2 i grunnloven, som er svært aktuelt for de lover som vi går igjennom nå. Videre foregår mye av prøvingen av behandlingen i departementet, som altså selv lager lover og forskrifter. Og tilsettelser i Høyesterett gjør også sitt til at det etter hvert blir en mental innstilling der, som gjør at det blir vanskelig å få den nødvendige prøving i det organet. Denne utviklingen betyr med andre ord at makt overføres fra storting og domstolene til regjering og departement, som altså både gir lover, forskrifter, prøver lover og avgjør saker. Det var en gang en mann i Stortinget som sa noe som står i alle våre historiebøker som noe stort og vist. Han sa at all makt skal samles i denne sal. I fallets verden skal det nettopp ikke det, for ikke noe enkeltmenneske eller organ kan ha uinnskrenket makt uten å misbruke den. Makten skal være delt, sa de gamle på Eidsvoll i 1814, og de visste hva de gjorde. Nemnda og ombudet har fått midler, og det går fram av paragraf 15 om opplysningsplikt. Den paragraf skal vi sitere, for den er grov. Vi siterer fra siste innstilling til Odelstinget, nummer 55, fra side 24. Sitat: «Offentlige myndigheter plikter uten hinder av taushetsplikt å gi ombudet og nemnda de opplysninger som er nødvendige til gjennomføring av denne lov. Slike opplysninger kan også kreves av andre som har vitneplikt etter tvistemålsloven. Nemnda og ombudet kan foreta slik gransking og besiktigelse som de finner påkrevet for å utøve sine gjøremål etter loven. Om nødvendig kan det kreves hjelp av politiet. Nemnda og ombudet kan kreve at opplysninger skal gis til, eller gransking kunne foretas av, andre offentlige organer som er pålagt å medvirke ved gjennomføringen av denne lov.» Denne paragrafen gir nemnda og ombudet makt til å få slutt på taushetsplikten til de som er nevnt. Forlang at vi alle skal bli tystere, og foreta husundersøkelse om nødvendig ved hjelp av politiet, og siste avsnitt gir omtrent blankofull makt til hva som helst. Loven har straffebestemmelser i paragraf 18 som sier at brudd på vedtak straffes med bøter. Men overtredelse av opplysningsplikten etter paragraf 15 gir citat, bøter eller fengsel inntil 3 måneder eller begge deler, citat slutt. Fengselsstraffen kan også bli utvidet inntil 1 år for brudd på en bestemt del av paragraf 15. Kanskje noen vil tro at dette ikke er mulig i dagens Norge. Det kan ikke være noen som virkelig mener at den skal kunne gå til husundersøkelse, bøtelegging, fengsling og oppheving av foreningsfriheten på grunn av likestillingsspørsmål. Vel, da får vi dokumentere det ytterligere med sitat fra dagspressen. I et intervju i Vårt Land 17. januar 1978 sier ekspedisjonssjef Elsa Råstad Bråten i Forbrukeradministrasjonsdepartementet følgende, sitat, teoretisk kan man tenke seg at en forening kan nekte å gi opplysninger om hvorvidt den har både mannlige og kvinnelige medlemmer. Da vil nok nemnda i siste instans ha adgang til å forlange husundersøkelse for å få tak i medlemslistene. Men jeg tror nok ikke noen vil komme trekkende med politiet uten å ha kjennelse for det. Sitat slutt. Hva står egentlig her i de snirklede departementale formuleringer? Jo, det står at teoretisk kan det tenkes at noen av de formenn eller forkvinner som for eksempel er her, vil nekte å levere ut navnlister, men så dumme vil antageligvis ingen være. I så fall vil nemnda i siste instans forlange husundersøkelse for å få tak i listene. Og hun sier til og med at hun tror nok ikke noen vil komme trekkende med politiet uten å ha kjennelse for det. Men det kan altså skje. Politistaten skimtes klart. Fengsling og bøter kan også nemnda gi, men det kan ankes til domstolene, sier hun videre i samme intervju. Jeg synes ikke det virker beroligende. Om foreningsfriheten etter paragraf 2 og 5 sier personlig sekretær Leite i Forbrukeradministrasjonsdepartementet til Fædrelandsvennen 17.1.78, sitat, loven har en generalklausul om at forskjellsbehandling av kjønnene ikke blir tillatt. Dette innebærer at en forening skal være åpen for begge kjønn. Misjonsforeninger for bare ett kjønn blir det altså neppe adgang til å opprettholde. Men det vil bli gitt rikelig tid til å tilpasse seg for å skape en myk overgang til ordninger i samsvar med lovens formål. Sitat slutt. Dispensasjoner kan så komme på tale for foreninger for nyfeminister, enslige fedre med videre. Og i Vårt Land 20.1.78 sier ekspedisjonssjef Elsa Bråten, sitat, forslaget til likestillingslov innebærer at Norges Kristelige Ungdomsforbund, KFUK og KFUM må opphøre, sitat slutt. En fristes til å sitere Arne Bøverland i Du må ikke sove fra 1937. Du mener det kan ikke være sant. Så onde kan ikke mennesker være. Det finnes da vel skikkelige folk iblant. Bror, du har ennå meget å lære. Og så må det ikke bli med oss, som han sier lenger ute i samme dikte. Jeg skjønte ikke, nu er det for sent. Min dom er rettferdig, min straff er fortjent. Jeg trodde på fremgang, jeg trodde på fred, på arbeid, på samhold, på kjærlighet. Og så avslutter han diktet med «Verg deg mens du har frie hender». Det kunne være uendelig mye mer å si om likestillingsloven og dens konsekvenser. Men la meg bare anbefale professor dr. Tor Erling Danbolts foredrag fra Geilo-møtet. Det heter «Ideologi og likestilling» og er kommet på Gry forlag. Kjøp også de 2 odelstingsproposisjonene og studer. Det vil koste deg ca. 30 kroner og en del leser- og tenkearbeid. Få også tak i den siste innstillingen til odelstinget, og fast grunn nummer 678, hvor Danbolt går igjennom det siste som er skjedd på dette området, ifra en noe bredere synsvinkel. Har du friheten kjær for deg selv og dine barn, tar du dette arbeidet, og jeg kan garantere deg at du vil se at Danbolt har rett når han sier, citat, lov om likestilling er en totalitær fullmaktslov som bestemmer hva en skal mene om likestilling. Loven er en formynderlov som gjør de kristelige organisasjoner og foreninger og alle andre også rettsløse under et nytt formynderstyre. På tross av en del gode sider ved loven, vil en si at totalt betraktet føyer denne loven seg klart inn i det mønster av lover som sier at det er rett som Gud sier er galt. Hold loven og det jeg har sagt opp mot dette. Til mann og kvinne skapte han den, det vil si forskjellige funksjoner, likeverdige. Du skal hedre din far og din mor, det vil si forskjellige funksjoner, likeverdige. Du skal ikke bryte ekteskap, det vil si du skal ikke bryte den ordning som er innsatt av Gud fra før syndefallet. Den ordning skal gjelde mellom kjønnene, ingen annen. Og jeg vil også få loven vise til en del andre bibelsitat. Det første fra Efesene kapittel 5 vers 22 utover til 33. vers. I første Peterbrev det tredje kapittel vers 1 og 2 står det en del om dette. Og i Titus kapittel 2 vers 4 og 5. Og jeg vil også få lov å vise til første Mosebok tredje kapittel vers 16. Jeg skal bare få lov å sitere noen få vers fra Efesene kapittel 5 fra og med det 22. vers. Og der skal vi la Bibelen tale direkte selv. I hustruer, underordne eder under eders egne menn som under Herren. For mannen er hustruens hoved, liksom Kristus er menighetens hoved, han som er sitt legemes frelser. Men liksom menigheten underordner seg under Kristus, således skal også hustruen underordne seg under sine menn i alle ting. I menn, elsk eders hustruer, liksom Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Noen sier at det er ikke nødvendig å ta Paulus så alvorlig når han snakker om disse tingene. Til det er å svare at Paulus var apostel med en apostels myndighet, og det han sier er helt i tråd også med skapelsesberetningen. Men la oss nå huske på at det Guds ord vi siterte er noe som Gud sier til mannen og til kvinnen. Det er ikke noe ektefeller kan si til hverandre. Og lever vi etter disse ord, da blir det godt og riktig og slik det skal være. Og når så vi menn leser de ordene om å elske våre hustruer som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, ja, da fristes han ikke til å bruke noe ord mot sin kone, men be Gud om å gi en mer kjærlighet. Vi kan også holde det forannevnte om loven opp mot grunnlovens paragraf 2, som taler om fri religionsøvelse, om at den evangeliske religion forbliver statens offentlige religion, og om at de som bekjenner seg til den er forpliktet til å oppdra sine barn i samme. Det spriker, og det spriker mye. Jeg lovde å si noe ganske kort om det som har skjedd i avslutningen av arbeidet med likestillingsloven. De to største partiene samordnet sine syn på loven, og vi fikk forannevnte innstilling til Odelstinget, altså nummer 55. Og den 12.5. sa stortingsrepresentant Vasshovd på TV at det nye forslaget, citat, ikke avviker i mening, citat, slutt, fra de gamle forslag. Om foreningsfriheten sa han at det var tatt inn en del forandringer, men hevdet samtidig at denne ikke var automatisk. Ergo er den lovregulert, og et viktig kjennetegn på et demokrati er full foreningsfrihet. Han minnet videre om at loven skulle være holdningsskapende, og at det skulle nedsettes en kommisjon som skulle gå gjennom alle aktuelle lover ut fra likestillingstanken. La oss også ikke glemme at det fremdeles er en fullmaktslov med alt det innebærer. Og lovteksten er omtrent som før. Endringen er kommet i forarbeidene som ikke er bindende for nemnda. Sistnemte har fremdeles alt for stor makt i håndhevelsen av loven, og personlig mener jeg at vi har fått en liten avdempning men siktemål og mening og midler er i hovedsak det samme. Ellers vil jeg bare få lov igjen å vise til fast grunn, nummer 6, 1978. Vi får gå videre og se på en del andre meldinger og lover som sier seg være ute i samme æren. Først har vi lov om barn og foreldre, ny barnelov, NOU-melding nummer 35, kom i 77, som blant annet skal skape likhet mellom barn født i og utenfor ekteskap. Og det er jo godt og riktig, men så gjøres det igjen slik at foreldremyndigheten svekkes, ekteskapet blir svekket, og ektefellene krenkes i sine helligste øyeblikk, og barnet og dets behov for trygghet med videre skyves til side for ideologi. Vi skal få et barneombud med forgreininger regionalt og lokalt, og oppgavene er blant annet å avgjøre konflikter mellom foreldre og barn. Ifølge utvalget som har utredet, gir foreldremyndigheten uttrykk for foreldrenes sterke stilling overfor barnet, og dette er uheldig, for det kan bidra til å bevare visse verdier som hører fortiden til, sies det. Disse toner om fortiden og verdier kjenner vi igjen fra likestillingsloven. Nå er det et nytt område av livet vårt som står for tur til å omformes. Men kan det være noen trøst, så skal barneombudet foreløpig bare være rådgivende, men mitt spørsmål er, hvor lenge? Vi må vel regne med en utvikling i symptomatisk retning, slik at autoriteten over barna overføres fra foreldrene til samfunnet, der den ifølge disse hører hjemme. På den måten får en da likhet både i foreldremyndighet og konfliktløsning. Og så må vi regne med at vi får et ombud som kan gjøre vedtak med endelig og bindende virkning, og få passende straffemidler mot mor og far. Ombudet skal være opinionsdannende og gi informasjon direkte til barna våre. Dette er for å skape tillit som kan nyttes ved eventuelt kritiske situasjoner i hjemmene. Dette ombudet kommer i tillegg til 6 andre offentlige ordninger som gir hjelp til barn og ungdom. Og nok en ting, foreldremyndighet er byttet ut med foreldreansvar. Og det er stor forskjell mellom å ha myndighet over og å ha ansvaret for. Barnets medbestemmelsesrett ved personlige forhold gjøres gjeldende fra barnet er 7 år, ikke 12 år som nå. Barnets mening skal ikke bare tillegges vekt, for utvalget presiserer, citat, en regel om at barnet skal høres, uten at et syn skal telle med, ville jo nærmest være meningsløst når formålet med regelen er å bidra til å lære barnet å ta selvstendige avgjørelser. Sitat slutt. Stod på sides 48 for de som vil sjekke det. Esaias sier i kapittel 3, vers 12, «Mitt folks herskere er barn, og kvinner råder over det. Mitt folk, dine førere er forførere, og den vei du skal gå har de ødelagt.» Og i Romerne 15, vers 4 står følgende, «For alt som før er skrevet oss til lærdom.» Dette er altså sagt om Det gamle testamentet, og den som synes det jeg nå har ført er hard tale, får kritisere Bibelen og ikke meg. Dette er hva som står skrevet, og skal den ikke holde seg til det, hva skal den så holde seg til? Når jeg tenker på hvordan vi stiller det til for våre barn, og tenker på barneåret 1979 som åpnes med fri abort og samvittighetstvang for helsepersonellet, ja, da kommer noen vers fra Karin Boyes diktsamling for meg. De er hentet fra de 7 dødssynderne i diktet «Vi som inte vågar vara». De unga går og søker elden som brann. De går med tomma ögon som ingenting fann. Alt måste de lida om igjen, stakkare de. Vi spilde de heligas vinning vi, som inte vågade se. Och dette sier hun til de som filar och forskjønar så godt vi kan och vet, tills ingen skiljer ande mer från velanständighet. Och så blev det som overforskildret. For å oppsummere så langt, så blir foreldreretten svekket, ved at myndighet overføres til ombud, barnets mening skal høres ved lavere alder, og begrepet foreldreansvar innføres i stedet for foreldremyndighet. Er dette bevisst? Kan vi finne uttalelser som peker i retning av at de som lager slike lover ønsker denne utvikling? En av deres fremste, professor dr. Juris Anders Bratholm, skrev en bok som het Umyndige personer, og der skisserer han tanken om et slikt organ. Og videre har han reist spørsmålet, citat, om ikke barneoppdragelsen er for viktig til å overlates til foreldrene, citat slutt. Jeg tror vi leser den en gang til. Om ikke barneoppdragelsen er for viktig til å overlates til foreldrene. Og denne meldingen er svært nær samme tanken når den sier, citat, fagfolk som har særlige forutsetninger for det, citat slutt, må på lengre sikt overta oppdragelsen av våre barn. Og på side 102 sier de at, citat, ombudet bør neppe bygges opp særlig stort til å begynne med, citat slutt. Men her har vi også å gjøre med en fullmaktslov som i paragraf 68 åpner for omforming av virksomheten. En psykolog som heter Eriksson sier noe i sin bok Barndommen og samfunnet om betydningen av alderen fra tenårene og oppover for ideologienes inngang. Citat, det er det ideologiske sinnelaget, og i sannhet det ideologiske synet på samfunnet, som appellerer sterkest til tenåringene, som er så ivrige etter å få anerkjennelse fra sine samtidige, og som er beredt til å la seg konformere av ritualer, slagord og programmer, som samtidig peker ut det som er ondt, avskyelig og farlig, citat slutt. Han beskriver videre hvordan nettopp totalitære stater utnytter denne alderen for å få tak i barna og bryte ned det barna har fått av foreldrenes tradisjoner og idealer. Er det tilfeldig at en har valgt 7-årsalderen til å legge muligheten til rette for å svekke foreldremyndigheten og splitte barn og foreldre? Jeg har vanskelig for å tro det. Vi har å gjøre med velutdannede og intellektuelt skarpskodde folk, og det bør ikke vi glemme. Angrepet på ekteskapet kommer i form av pater est-regelen, det vil si at ektemannen automatisk regnes for barnets far. Den oppheves. Og i likestillingens navn skal alle være farløse ved fødsel, og farskap skal alltid fastsettes ved skriftlig erkjennelse eller dom. I ekteparets helligste øyeblikk, når et nytt liv er født, skal en far bes om å skrive under på at han påtar seg farskapet, ikke engang at han er far til barnet skal han få lov å skrive under på. Og indirekte skriver han også under på noe som kan oppfattes slik at kona har vært utro. Men dette er jo et gammelmodig ord som hører fortiden til. Det er tonene fra de forrige lovene. Om ektemannen ikke kan eller vil skrive under, går saken til doms. Og jeg får si som vår ungdomssekretær i Misjonssambandet en gang skrev, sa det: nekt å skrive under, vis vigselsattesten. Og dette sier jeg til dere unge menn. Jeg vet det er en oppfordring til sivil ulydighet, men hvem vil du frykte, Gud eller mennesker? Og til den kristne menighet får en bare si at dere får være forberedt i bønn og rent praktisk til å støtte de som kommer i konflikt med myndigheten. Det gjelder på flere områder. Det gjelder blant annet legene. Fødselsmeldingen fra klinikken har ikke noen rubrikk for ekteskapelig status. Det skal bare stå hvem som er faren. Og ny barnelov smugler inn dette med å leve sammen som likeverdig samlivsform til ekteskapet, og Bibelen kaller andre former for samliv for ro. Grunnlovens paragraf 2 kan en også tenke om gjennom i relasjon til loven. Og vi er på kollisjonskurs når staten lager slike lover. Det må bli sivil ulydighet. Og la oss også ta med noe som Carl Fredrik Wisløff sa da i sammenheng med likestillingsloven, og etter han hadde uttalt dette om sivil ulydighet. Så sier han det slik til Vårt Land 16.3.78, citat, la oss fremfor alt ikke være redde. nå er det livsfarlig å være redd. Så kommer neste melding og lov, nemlig den bebudede ekteskapsloven, som henger sammen med ny barnelov. Og vi vet at det har vært kontakt mellom barnelovutvalget og ekteskapsutvalget. Og byråsjef Coward sier til Fedrelandsvennen 7.11.77, citat, vi har hatt en viss kontakt, og jeg tror ikke forslagene blir sprikende, citat slutt. Så vet vi det, og kan tenke oss resten. Dessuten sier stortingsmelding nummer 30, side 19, at, citat, ekteskapslovutvalgen i de nordiske land har holdt ett møte i 1977, citat slutt. Og hva gjør så de? Jo, de samordner ekteskapslovgivningen i Norden, og vi tvinges dermed med på verdivalg som allerede er foretatt i Sverige, Danmark og Finland. I februar 78 var det nordisk rådsmøte i Oslo, og derfra fikk vi høre at arbeidet med å samordne de fem lands lovgivning på dette området var i godt gjenge. Ministerrådet fikk enda til med 51 stemmer mot 2 stemmer mandat til å forberede ny ekteskapslov. Hva loven skulle inneholde var det lite eller ikke tale om, selv om det ble sterkt etterlyst fra flere hold. Men samordnes skulle det. Ny navnelov er på trappene, og det foreløpige utkastet som kom fra Justisdepartementet gikk på en så sterk oppløsning av familiebåndene at det i ytterste konsekvens kan skape et slikt kaos om hvem som hører til hvem, at vi lett kan få blodstandsforhold. Selvfølgelig var det likestilling og ikke-diskriminering som var hovedargumentene. Og så hadde han helt glemt, kanskje vi skal sette glemt i gåseøynene, hva navnet betyr for familiens enhet, samhold, klarhet og orden i samfunnet. Ja, navnet er et uttrykk for enhet. Og hva står skrevet om dette? Så er de da ikke lenger to, men ett, står det i Matteus 19, vers 6. Det står også skrevet, derfor det som Gud har sammentøyet, skal ikke mennesker adskille. Og skulle man ikke være ett også i navnet? Det blir interessant å se hva som kommer ut som sluttprodukt fra Justisdepartementet. Etter det en har sett til nå, blant annet i forbindelse med den nye kriminalmeldingen og så videre, kan en frykte det verste. Om den sistnemte, altså kriminalmeldingen, sa professor Andenes til Verdens Gang 25.11.78, citat, hvis vi overhovedet har en lovgivning som nærmer seg klassejustis, så er denne så nær som vel mulig, citat slutt. Altså, klassetenkning og ideologi igjen. Familiemeldingen nevner også barns og ungdoms oppvekstkår. Meldingen på dette området er kommet og heter En samlet offentlig politikk for oppvekstmiljøet, NOU-melding nummer 6, kom i 77. Og det neste, om lov om oppvekstmiljø, NOU, melding nummer 1, 78. Jeg skal ikke gå inn på disse nå, men bare antyde at målet er en forsterket samfunnspolitisk innsats, blant annet for å skape større likhet, riktig nok på mange områder, men også mellom kjønnene. Ombud og konsulenter skal tilsettes på fylkeskommunalplan for å gi ungdommen tilbud og ta initiativ. Egen avdeling skal opprettes i forbruker- og administrasjonsdepartementet, og det skal koste ca. 250 milliarder 1977 kroner. Det vil si ca. 1000 kroner per person fra 0 til 19 år. Og på denne måten skal en få en samlet offentlig politikk for oppvekstmiljøet. Her levnes ikke mye til foreldrene og de private organisasjonene. Enda en ny melding er kommet og heter Barns oppvekstvilkår. Den er stortingsmelding nummer 17 og kom i 77-78. Og det blir ikke anledning å gå inn på den melding her. Men jeg vil bare nevne at Sinnets helse i nummer 3 1978 går gjennom denne meldingen på en interessant og innsiktsfull måte, selv om man ikke kan gå god for alt som står der. Dessuten er jo ikke Bibelens lys kastet over den meldingen i dette tidsskriftet, men interessant er det å lese, citat, meldingen gir ikke inntrykk av at man har tillit til at familien er i stand til å dekke disse, altså barnas sentrale behov. Med andre ord trekker denne meldingen i samme retning mot oppløsning av familie. Familiemeldingen nevnte også barnehager og daghjem, og det blir det ikke tid til å gå inn på her og nå. Men jeg viser til en meget god artikkel av sjefspsykolog Renate Grønvold Bugge, som sto i Fædrelandsvennen 7.1.78. Og kort vil jeg bare si at jeg tror tiden er inne for en ny gjennomtenkning av barnehagearbeidet vi driver, både ut fra en prinsipiell og praktisk synsvinkel. Som vi har sett, så er det mange og sterke krefter som vil oppløse familien og overføre foreldremyndigheten til staten. Og familien er den mest fundamentale og viktigste ordning som er innsatt av Gud i det verslige regiment. Jeg vil gjenta det. Familien er den mest fundamentale og viktigste ordning som er innsatt av Gud i det verslige regiment. Og hvis barnehagearbeidet bryter med denne ordning, må vi legge om kursen. Vi trenger også å spørre om igjen om hvem vi egentlig bygger barnehagene for. Rent praktisk var jo meningen at barnehagene blant annet skulle være et middel for å nå barna og hjemmene med evangeliet. Svært mye tyder nå på at vi mister styringsretten, og at barnehagen om ikke lang tid ikke vil være noe tjenlig middel, kanskje tvert imot. Strategien vår må være å gjøre alt vi kan for å styrke familiene og hjemmene. Videre må vi finne arbeidsmåter som ikke, eller svært vanskelig, kan overtas av det offentlige og eller komme under politisk kontroll. Og de gamle stier med barnepass privat, barnelag i hjemmene, leisteder med videre er fremdeles gode redskaper, men det krever åpne hjem og medarbeidere som har tid og vilje til å gjøre en innsats. La meg også nevne at professor Carl Fredrik Wisløff i flere sammenhenger har pekt på at de kristne hjem betyr mer for det kristne liv i Norge enn alle våre aksjoner og arrangementer til sammen. Nå har en altså revet ned Guds ords autoritet, og så går en videre på Guds viktigste ordning, hjemme. Det er system i angrepet, skal vi si et satanisk system. Skoler, mønsterplan og lærebøker er også nevnt som viktige ting i familiepolitikken, og der er to stikkord. Det ene er skolebokmonopol, og det andre er mønsterplan. Dette er viktig for å få en riktig sosial læring, heter det. Heller ikke dette kan gå inn på grunn av tiden, men la meg bare minne om at når det gjelder skolebøkene, så lå det ferdig forslag til fullstendig skolebokmonopol, som ble endret til bare å bli monopol for bøker til voksenopplæring. Monopolet ble lagt til universitetsforlaget, hvor den tidligere forlagssjefen i Pax Forlag er blitt sjef. Derfor skal vi nok få bøker både om samlivslære og familien. I lov om voksenopplæring står for øvrig følgende interessante setning, citat: «Regjeringen ser det som sin hovedoppgave å omforme samfunnet. De sentrale målsetninger er øket likestilling og øket demokratisering.» Nå valgte en ikke monopol for barneskolen og bøker til samme, men et læremiddelråd og en vurderingsnemnd. Sistnemnde skal vurdere læremidlene. Nemnden oppnevnes for en lengre tid og blir forholdsvis frittstående fra Kirkeundervisningsdepartementet. Får en de rette folkene her for lang tid og fri fra Kirkeundervisningsdepartementet, blir det ikke synderlig bedre enn et monopol for lærebøker. Mindretallet gikk imot denne ordningen. Mønsterplanen av 1974 bør du kjøpe og studere. Jeg vil si meg helt enig med adjunkt Jan Pedersen når han sier, citat: «Mønsterplanen av 1974 bruker side opp og side ned på toleransefilosofiens spesifisering og tilsvarende lite om det kristenetiske. Så burde det vært blåst til kamp for lenge siden. Slik det er i dag, kan mønsterplanens vide ramme benyttes til et hvert åndens vær som bryter århundredes kristen kultur.» Det stemmer, og utviklingen viser at han har rett. Med samlivslæra etter mønsterplanen i skolen skal framtidens familiebyggere, våre barn, få sin innføring i samliv og forplantningslære. Familiemeldinga, stortingsmelding nummer 51, som kom da i 73-74, sier, citat, skolen må derfor ta sitt ansvar på dette området meget alvorlig, stod på side 11. At Jan Pedersen har rett, har vi fått bekreftet ved at den i Vårt Land 15. desember 77 kunne lese at Sosialdepartementet hadde kjøpt inn 1000 eksemplarer av boken Være sammen og distribuert den til landets skolebibliotek. Boken er skrevet av 7 medisinestudenter og utgis på Pax forlag. Sosialminister Ruth Ryste sier at, citat, heftet gir en god og skikkelig innføring i spørsmålene, citat slutt. Hun mente at forfatterne hadde vært seg sitt ansvar bevisst. Jeg nøler ikke med å si at boka er et bevisst makkverk beregnet på å ødelegge våre barns framtidige familieliv. Boka fører et språk som jeg vil karakterisere som slikt rabbel en finner på herretoalettene. Fra visse hold så blir det betegnet som folkelig språk, og da følgelig bryter det ikke med mønsterplanen. Jeg kan fortelle dere at kona til en bekjent av meg skrev en artikkel hvor hun tok med noen av uttrykkene. Mange aviser ringte opp og ba om å få trykke artikkelen, men ba om de ikke kunne få slippe å ta med de verste uttrykkene i sin avis. De skjentes for det. Ja, det sier mye. Men våre barn skal ha det til hjelpestoff, og det er allerede i bibliotekene. Boka skriver om generthet, blygsel hos jentene for å kjøpe kondom, og anbefaler at to elever, gutt og jente, sammen går ut for å kjøpe kondomer til klassen, og for å se hvor sterk den er, skal en gjerne blåse opp en eller to i klassen. Husker forsamlingen noe om blyghet, som var nærmest et antikvert uttrykk. Elevene oppfordres også til å gå til legen for å få prevensjonsundervisning, og så sier de, citat, det er da fra boken her, at prevensjonsveiledning skal gis i forståelse med foresatte, er som nevnt i prevensjonskapitlet ikke i tråd med norsk lov. Leger har taushetsplikt og har lov til å gi en person veiledning i bruk av prevensjon, uavhengig av om personen er over eller under 16 år, og uavhengig av foresatte samtykken eller viten. Selv om legen vet at foresatte bestemt er mot at dette skjer, er veiledningen i full overensstemmelse med norsk lov. Citat slutt. Sosialministeren kaller dette en god og skikkelig innføring. Husk det. Statsråd Egeland vil ikke ta avstand fra boken i en interpellasjon i Stortinget i høst, men heller ikke anbefale den. Finn boken og få den vekk. Kondomkampanjen høsten 78 trekker i samme retning. Bildet blir etter hvert entydig. Debatten i den senere tid bekrefter at dette, det er ikke noe glipp. Debatten gjelder innsetning av spiral hos mindreårige uten foreldrenes viten, og har blitt forsvart fra samme hold som lager lovene for tiden. Professor dr. Juris Anders Bratholm og statsfysikus Melby gjør det i Aftenposten henholdsvis den 10.3.78 og 23.2. samme år. Dette blir grunnlag for et trygt og godt familieliv. Kampen om barna og foreldreretten og den framtidige familieutformingen utformes ikke minst i skolen og med læremidler. Familien og foreldreretten markspises fra alle kanter, og bør ikke tenke på en aksjon hvor vi tar barna ut av skolens samlivsundervisning og forklarer hvem det er som har foreldremyndigheten. Etter Guds ord så er det foreldrene som har den myndigheten, og de delegerer den til skolen. Og det bør skolen merke seg. Eller skal vi satse på noe annet enn å ta de ut av skolen, skal vi satse på private skoler. Abortloven er også nevnt i familiemeldingen, og er nå vedtatt. Det ble fri abort. La meg bare si dette, at når over 26%, mer enn hvert fjerde foster, oppimot 16 000, skjæres bort på grunn av sosial nød i et av verdens rikeste land, ja, da må noe fundamentalt galt allerede være skjedd i dette samfunnet. Ja, jeg tror på nød. Jeg har sett den både ute og hjemme. Men nøden i vårt land heter, citat, kjødets lust og sjelens obotlige ensamhet. Videre heter den over ingen himmel, under blott en grav. Det er derfor vi kan få et slikt maktmisbruk mot det svakeste svake. Og denne nød fjernes ikke ved å legge synd til synd, selv om vi gjør det med lov i hånd. Esaias sier i kapittel 13, vers 18, «Over foster i mors liv forbarmet de seg ikke. Med barn har deres øye ingen medynk.» Å ta liv i mors liv skildres her som den verste råskap. Dødslinjen innføres nå for fullt i norsk lovverk, og la det synke i oss med all sin gru og skape den nød som trengs. Når Folkeaksjonen mot selvbestemt abort sier, citat, «Spørsmål om selvbestemt abort, eksperimentering med kunstig liv, spedbarnsdrap og barmhjertighetsdrap har til felles en nedvurdering av det vergeløse menneskeliv», citat slutt, for i vårt land 1638, så er det rett og viser hvor denne utviklingen vil ende. Romerbrevet taler jo om det samme i kapittel 1, vers 23 og 25, når det tales om de som byttet den uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde, en avbildning av et forgjengelig menneske, og av fugler og av firfødte dyr av krypdyr. Dette gjelder de som byttet Guds sannhet bort mot løgn, og æret og dyrket skapningen framfor skaperen. Den dag kunnskapen om Gud, hans bud og lover er borte fra vårt folk, er det ikke lenger stor forskjell på dyr og menneske. Og mye av det vi kjenner fra biologien og landbruksforskningen kan bli overført til menneskenes liv. Og det er ikke så helt lite, kan jeg som landbruksmann betro dere. Og da Rorviks bok om kloning av barn kom høsten 78 og hadde titlen i sitt bilde, ja, da slo det meg med en gang at kanskje har vi, eller skal vi få oppleve dette bokstavelig, at vi skaper en avbildning av et forgjengelig menneske. I 1969 kom det en kjempefakkel på Gyldendal som het Den biologiske tidsbombe, og bomben er i ferd med å eksplodere i menneskenes verden. Og når kristne mennesker påpeker det, så sier våre øverste myndigheter, citat, «Dette er det mest demagogiske jeg har hørt, og er det alvorlig ment av dem som står bak, er det usedvanlig intellektuelt uredelig.» Det var helsedirektør Mork i Aftenposten 15.38. Det var hans reaksjon på det som jeg las, siterte fra Folkeaksjonen. «Ikke et reelt argument føres i marken for at Folkeaksjonen tar feil, for de finnes ikke. Demagogisk, intellektuelt uredelig, hvem er det?» For å supplere dette lovbildet bør det nevnes at sterke krefter nå tar fra helsepersonellet deres reservasjonsrett til å nekte og medvirke til fosterdrap. Om forskriftenes utlysningsregler sier Legeforeningen at de langt på vei gjør reservasjonsretten for sykehusleger illusorisk. De leger som reserverer seg blir satt utenfor allerede i utlysningen. Og la meg i denne sammenheng også nevne at vi kan risikere at det ikke blir de best kvalifiserte leger som heretter blir tilsatt på sykehusenes gynekologiske og kirurgiske avdelinger. Og jeg må si at det opprører meg at ikke kvinnene forstår dette og reiser seg i et unisont protestskrik. Vi skal ha de beste til å behandle oss. Reservasjonsretten er en også ute etter for ikke sykehusleger. De er ikke gitt reservasjonsrett til å nekte å medvirke ved fremming av en abortsøknad. Men Mork sier at så lenge abortsøkende kvinner ikke påføres nevneverdige ulemper, ser han ingen grunn til å foreta seg noe mot disse gjenstridige leger. Hva slags holdning til norsk lov er dette av en ekspedisjonssjef og helsedirektør? Kan en overse norsk lov så lenge det passer myndighetene? Videre uttalte statsråd Kjøll Wegeland at han ikke ville sette seg imot at det ble holdt offring i kirken til Folkeaksjonen mot fri abort. men han hevde sterkt at det stred mot lov for menighetsrådene. Og videre ville han diktere prestene hva de skulle lære konfirmanten i samlivs- og abortspørsmål. Det er ganske sterkt. Jeg har vært inne på skolesektoren før, så la meg derfor bare kort nevne en del begivenheter her. Statsråd Nilsen har klart sagt ifra det vi ante ville komme. Han bruker arbeidsmiljølovens paragraf 55a til å hindre tilsettelse av personell med kristent livssyn i barnehager som drives av menigheter og private folkehøyskoler. I de sistnevnte skal i utlysningen bare de få ha skolens livssyn, som underviser i livssynsfag. Og i friskoledebatten i vår uttalte daværende nestformann Rolf Hjelvær i stortingsgruppen til vårt største parti følgende, citat, «Private livssynsskoler har som før til oppgave å sikre en intolerant foreldregenerasjon muligheten for å oppdra sine barn til å bli like intolerante som de selv er.» Sitat slutt. Det stod i Aftenpostens morgenutgave 12.5.78. Ja, vi har til fulle fått se dette syn og denne holdning demonstrert i sommerens og høstens debatt om arbeidsmiljølovens paragraf 55a. Etter brev fra statsråden som truet med fengsel og bot, har han nå trukket saken tilbake til over jul for vurdering. Og i mellomtiden har vi fått sterke utspill fra statssekretær Berit Hallorsen og Norsk Lærerlag. De legger seg på en enda mer restriktiv linje som sier nei til all statsstøtte og rett til utlysning etter personell med et kristent livssyn. Og det er forstemmende, men ikke særlig overraskende, å merke denne gjennomførte, totalitære, nesten sovjetiske tankegang. I Apostlenes gjerninger, det sjette kapittel og versene fra 2 og ut til og med det 8, så står det om Stefanus at han var en mann med godt vitnesbyrd, full av ånd og visdom, full av tro og den hellige ånd. Slike folk er det som skal ta seg av vårt diakonale arbeid, som skal bli satt til bordene. Og det folk som en gang tok sitt utgangspunkt i Guds ord og bud når det laget sine lover og styrte sitt land, det forlater Guds bud og holder fast ved menneskets vedtekt. Markus 7, vers 8. Esekiel sier det slik i kapittel 20, vers 25, citat, «Derfor ga jeg dem også bud som ikke var gode, og lover som de ikke kunne leve med. Ved dem som gir urettferdige lover og utsteder fordervelige skrivelser, roper Esaias til oss i kapittel 10, vers 1. Josva sa en gang til Israels folk, «Velg i dag hvem vi vil tjene. Jeg og mitt hus vil tjene Herren.» Og dette er kanskje det alvorligste i dagens Norge, at vårt folk som folk i form av lov etter lov sier at vi ikke vil tjene Herren. Og det har også vært angrep på vårt andre symbol, vårt andre merke som nasjon, vårt korsmerkede flagg. Vi vil ikke tjene Herren. Vi går fra bekjennelsen. Citat, det er det første i våre lover. Ja, det er det første i våre lover, at vi skal bøye oss mot øst og be til den hellige Krist om godt år og fred, om at vi må få holde landet vårt bygd og landrotten vår ved helse. Han være vår venn og vi hans venner, men Gud være venn for oss alle. Sitat slutt. Dette var sagt av en råbarka viking i årtusen. Det var hentet fra Sankt Olavs lov. Og vi som nasjon går videre til Norges grunnlov paragraf 2, og vi går videre til stryking av denne underliggende lover, og følger videre opp med, citat, «Stryk kristenkorset av ditt flagg, og heis det rødt og rent. La ingen by deg det bedrag at frelseren er født.» Så alvorlig er det som skjer i dagens Norge. Og på Stord gikk enda til biskop Aarflot inn for stryking av paragraf 2 i grunnloven vår. Han ville ha vekk det som Sankt Olav sa, det første som skulle være det første i vår lov, altså bekjennelsen. Men etikken og verdiene skulle vi beholde. For å gjøre bildet fullstendig, så må vi ta med at vi som folk sviker Guds øyensten Israel ved åpenlyse og skjulte handelsboikotter, og ved manglende støtte i internasjonale fora og i nyhetsdekningen i NRK. Jeg har en artikkel som sier at vi har bygget en fabrikk i et OAPEC-land, og avtalen gjør at vi ikke kan bygge tilsvarende fabrikk i Israel om det skulle bli aktuelt. Vi husker oppgjøret i Stortinget om klausulen i avtalen med Egypt for en tid tilbake. Det er eksempel på det svik som Norge beveger seg inn i forhold til Israel. Det skal bli farlig for oss. Jeg nevner også den symptomatiske vegringsaksjonen fra alle hold for Kåre Kristiansens forslag om å flytte vår ambassade til Jerusalem. Her er det realpolitikk, med andre ord svik ut og går, men det er meget fordekt bak handelsdelegasjonen til Israel, henvisninger til fredsforhandlinger, etc., etc. Men hva skjer bak kulissene? Hvorfor velger OPEC-landene Norge som en prøveklut for å få med medlemmer fra Vesten? Hvorfor konsulteres vi ved prisfastsettelser på olje? Vi skulle vel ikke være spesielt forståelsesfulle og imøtekommende, vel? Araberlandenes boikottkontor fungerer for fullt per dags dato og etter samme linje som før. Og vi skal spørre litt til. Vil vi hjelpe et lite demokratisk land som Israel, Guds øyensten, som nå gir fra seg oljekilden i Sinai og mister oljen fra Iran? Vil vi hjelpe dem med olje fra Norge? De er i en desperat situasjon, spesielt om USA skulle svikte. Nordlig ga svaret i Vårt Land 21. desember 78, citat, «Ikke aktuelt å selge norsk olje til Israel», citat slutt. Vil vi hjelpe Israel i Sikkerhetsrådet, som vi nå er kommet inn i, eller skal svik og unnfallenhet kjennetegne oss også der? Keiser Haile Selassie gikk ned av Folkeforbundets talerstol. Han visste han var slått og sveket av et gigantisk internasjonalt intrigemakeri, og han mumlet hen for seg disse profetiske ord: «I dag oss, i morgen dere.» Det var i 1936. Hvis vi ikke får store handelsavtaler med araberverden for å sikre egne arbeidsplasser og penger, og Esekiel sier: «Ved din store handel fyltes ditt indre med urett.» Og jeg synes også at vi allerede kan begynne å merke at vi får føle hva vi gjør. Disse oljebrønnene som vi hogg oss ut og stolte sånn på, er det ikke allerede blitt å sprukne brønner? Og dette svik overfor Israel kaller Arthur Berg i dagen for en moralsk katastrofe. Og det er uhyggelig å se at antisemitismen banker på synagogenes og universitetets dører i Oslo. Endelig så hører det med i bildet av dagens Norge at det er en begynnende knebling av sann kristen forkynnelse og frekk krenkelse av menighetens liv. Det forekommer stadig oftere. Jeg behøver ikke gå i detalj her. Stikkord er nok: Graham-aksjonen, Ulleren kirke, med mye, mye mer. Og i juli 1975 skrev generalsekretæren i Mekaniesus kirken i Etiopia, Gudina Tomsa: «Den er Guds mann og høvding for de kristne i disse trengselstider. Denne mann, om hvem det sies at han er så kristent uredd at myndigheten er livredd av ham.» Han skrev i et 18-siders pastoralbrev, hvor han mellom annet sier, citat, «Det er et vendepunkt i historien til hver eneste nasjon, kirke eller individuell person. September den 12. 1974 var et vendepunkt i historien for dette land. Etiopia kan aldri bli hva det var før september 1974.» Citat slutt. Etiopia fikk i sannhet sitt vendepunkt den 12. september 1974, og jeg må spørre, fikk vi vårt 12. september 1977, sist valgdag? I sin bok «I nazistenes fengsel» skildrer Ronald Fangen tiden i Norge før vendepunktet i 1940. Han skildrer det slik, citat, Publikum interesserte seg ikke for den såkalte storpolitikken, og aller minst på å se sammenhengen mellom storpolitikken og vår livsanskuelseskamp, hele vår åndelige situasjon. Selv mangfoldige kristne var blinde her. Hvor våkne, ivrige og skarpsindige de ellers kunne være. Og videre sier han: «Det var besværlige og triste saker. Tiden var så dyster at det man trengte og forlangte var trøst og avspenning.» Jesus kom en gang til sine venner. Skal han også måtte komme til oss og si: «Var du ikke i stand til å våke en time med meg?» Den som sover, vet ikke hva som skjer. La oss be om at han vil riste oss til å våkne opp i tide og forstå at vi igjen er i et vendepunkt i vårt lands og folks historie. Ristes våkne til å forstå at vi har å gjøre med en Gud som ikke er noen human Gud i forhold til våre lidelser. Han er en nådig Gud, men det er noe helt annet og mye, mye større. Heri ligger nemlig også redningen for oss, både som folk og enkeltindivid. I frykten for den levende og inhumane Gud, som bruker lidelse for å drive oss inn til ham, kan vi skjelvende, men likevel, i Jesu navn og i stor frimodighet, tre frem for den nådige Gud og be om tilgivelse og nåde for oss selv og vårt folk. Da vil Gud høre vår bønn og avverge straffen. For den ydmyke gir han nåde, og vil han bruke. Bruke som sendebud like til jordens ende. Det vil si at Jesus vil bruke oss som sine vitner, slik at alle kan få høre evangeliet, og da skal slutten på denne tid komme. Og så må vi, for ikke å miste motet midt oppi alt dette mørket, også ta med oss dette perspektivet, at for denne verden er det ikke noe håp. Verden går mot sin undergang, men for den som tror på Jesus, går det mot evig liv og evig forløsning. Det går mot en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Og la meg slutte med et vers av Ronald Fangen, som har gjort meg så inderlig godt mens jeg arbeidet med disse harde realitetene. Å hellig håp og sanne, sikre løfte fra ham som aldri skifter sinn og art. Er natten lang, er kampen full av kvaler, så morgenstjernen lyser løftet klart. Det er Guds eget ord: du skal ha trengsel, men kjemp frimodig, se, jeg kommer snart. Ja, jeg kommer snart. Amen. Ja, kom, Herre Jesus.